Ömərlə bir qutu macəra. Əziz Sancar. Müəllif Duran Çətin. Səsləndirən Xədicə Şirinova. İpək Yolu Nəşriyyatı. Bu kitab Türkiyə Cümhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Türkiyənin xaricdə yaşayan türklər və əqraba icmalar idarəsi və Gənclərə Yardım Fondunun işbirliyi ilə həyata keçirilən Hər Uşaq Bir Çınardır layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. Hörmətli oxucu, rəhbər elm adamları, silsilə kitabları, etdiyi ixtiralarla və ya kəşflərə verdiyi dəstəklə elm tarixinə ışıq tutan alimlərimizi tanımaq məqsədi ilə hazırlanmışdır. Alimlərin ixtiraların və texnoloji inkişaf mərhələsinin uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər üzərində daim müsbət təsir olmuşdur. Bu səbəblə də alimlərimizin həyatlarını macəralı bir həyat içində göstərməyə çalışdıq. Hekayənin qəhrəmanı Ömər, babasının evinin çardağında tapdığı sirli qutunu açaraq, oradan çıxan xəritədəki ulduza toxunur. Qutunun macərası ilə keçmişə səyahət edən Ömər, o anda ən parlaq ulduzun olduğu yerə gedir. Həmin bölgədə yaşamaq və bütün dünyada kəşfləri ilə məşhur olmuş alimin tədqiqat mühitində qonaq olur. Ömər onu qonaq edən alimin kəşfləri və elm dünyasına qazandıqlarını yaxından tanımaq imkanı əldə edir. Macəra ilə dolu bu sirli səyahətində qəhrəmanımız çox əhəmiyyətli məlumatlar öyrənərək evə qayıdır və özünü çox xoşbəxt hiss edir. Rədir, yəni Rəhbər Elm Adamları Dərnəyi tərəfindən hazırlanan bu layihə böyük bir heyət tərəfindən icra olunur. Məqsədimiz elm tariximizdə zəhməti olan böyük insanları bütün dünyaya və gələcək nəsillərə tanıtmaq, yaxşı işlər görən insanları daim yaşatmaqdır. Yaxşı oxuyan, oxuduqca fəallaşan, bəşəriyyətin xeyirli məziyyətli gələcəyi üçün elm tədqiqatla məşğul olan və elm həvəskarı gənclər olmağınız təmənnası ilə xoş mütaliələr. Atamın səsi mənə nağıl təsiri bağışladı. Həftə sonunda Mardinə gedəcəyik, dedi. Bu xəbərə çox sevindim. Qulaqlarıma inana bilmirdim. Daha əvvəl Mardin barədə çox yaxşı şeylər eşitmişdim. Xüsusi memarlığı ilə ad çıxaran bir şəhərdir. Bir dəfə müəllimimiz də sinifdə bu barədə danışmışdı. Müəllimin danışdıqları ilə hamımızda ölkəmizin görməli yerlərini gəzmək həvəsi yaranmışdı. Atamın bu xəbərindən sonra sevincimin həddi hüdudu yox idi. Bu gəzintiyə hazır olduğumu fikirləşirdim. Mardinin tarixi evlərini görmək, çox dəyərli mədəniyyəti ilə tanış olmaq mənim üçün unudulmaz bir gəzinti olacaqdı. Yol boyu atamla Mardin barədə söhbət etdik. Amma atamın bir sözü məni çox təəccübləndirdi. Səssizliyə qərq oldum, fikirləşdim. Fikirləşdikcə beynimdə suallar yarandı. Nobel mükafatı barədə müəllimdən eşitmişdim. Çox əhəmiyyətli və dünya səviyyəsində bir mükafat idi. Buraya qədər olanlar mənim də həyəcanlanmağıma səbəb olmuşdu. Amma elm sahəsində ilk Nobel mükafatı alan Türkün də Mardinli olduğunu eşidəndə həyəcandan nə edəcəyimi bilmədim. Nobel mükafatı almış alim Əziz Sancarın yaşadığı yerləri, gerçəkləşdirdiyim səyahətin mənası və məndə yaratdığı təəssüratları ifadə edəcək cümlə qura bilmirəm. Atamın bu barədə daha çox məlumat verməyini, onun barəsində danışmağını gözləyirdim. Atam uzun müddət səssiz dayandı. Sonra misilsiz bir təklif irəli sürdü. Madam ki, sənə bu qədər maraqlıdır, səni Əziz Sancarın doğulub, boya başa çatdığı qəsəbəyə də aparacağam. Bunu eşidib çox sevindim. Onun uşaqlığını, keçdiyi yerləri görmək və bəlkə də onun qaçdığı küçələrdə qaçmaq düşüncəsi məni həyəcanlandırdı. Beynimdəki planlarım çoxaldı. Onun evinə getmək, ən azı böyüdüyü yerləri görmək, hansı şərtlərdə yaşayıb dünyanın təqdir etdiyi bir insan halına gəldiyi yerləri görmək istərdim. Eyni zamanda yeni biliklər öyrənib, yeni kəşflərə qapı aralamaq mənim üçün çox əhəmiyyətli idi. İndi bir dedektiv kimi iz təqib etmək vaxtı idi. Əvvəl Mardin vilayətinin Savur qəsəbəsinə getdik. Savurda gördüyüm mənzərə gerçəkdən də misilsizdi. Burada evlər kəsmə daşlarla suvaqsız tikilmişdi. Küçələrin kəsişdiyi yerlərdə böyüklü, kiçikli meydançalar vardı. Yaşlı bir kişi yad olduğumuzu görüb bizə yaxınlaşdı. Qocalıq səbəbli, halsızlıqla titrəyən səsi ilə dedi. Əvvəllər bu meydançalardan odun doğramaq, təndirə çörək yapmaq üçün istifadə olunurdu. Amma artıq onlar da yox olub gedib. Baba, siz Əziz Sancarı tanıyırsınız? Deyə soruşdum. Qoca əllərini saqqalına çəkdi. Yaşılıqdan kiçilmiş gözləri açıldı və parıldadı. Mənim sualım onun xoşuna gəlmişdi. Əlbəttə ki, tanıyıram. Onun uşaqlığını bilirəm. Qonşu idik. Bu küçələrdə qaçdı. Buralarda yaşadı. Bu meydançalarda dostları ilə oynadı. Qocanın danışdıqlarını sanki nəfəs almadan dinlədim. Atası ilə dost idik. Yaxşı insan idi. Uşaqlarını oxutmaq üçün əlindən gələni edirdi. Amma anaları bunun üçün daha çox səy göstərdi. Uşaqlarının oxuyub iş güc sahibi olmaları üçün çox çabaladı. 8 övladları vardı. Əziz 7-ci uşaqdı. Mustafa baba Əziz Sancar barədə danışdıqca mənim həyəcanım çoxalırdı. İndi sizi onun dünyaya gəldiyi evə aparacağam, dedi. Mustafa baba ilə söhbət edərək Əziz Sancarın dünyaya gəldiyi evə doğru irəlilədik. Onun uşaqlıq xatirələrinə qulaq asmağa davam etdim. Elə bil, bu söhbəti dəfələrlə danışmış kimi gözəl danışırdı. Evlərində ərəbcə danışılırdı, amma qardaşlar türkcə danışırdılar. İbtidai sinifi burada bitirib. Danışanda sanki nəyisə unutmuş kimi gözlərini qıydı. Xatırlayanda həyəcanlandı. Əziz ibtidai sinifə gedəndə böyük qardaşı Kənan evlənmişdi. Kənan hərbi liseydə oxuyurdu və zabit olmağa hazırlaşırdı. Əziz onlarla birlikdə Ankara'ya getdi və bir il Ankara'da oxudu. Növbəti il yenidən buraya qayıtdı. Orta məktəb qutarana qədər Savurda oxumağa davam etdi. Digər Savurlu uşaqlar üçün də yaxşı bir nümunə oldu. Bir evin qarşısında dayandıq. Ev Əziz Sancarın xatirəsini əks etdirirdi. Elə bil divarlarda gizlənpaç oynadığı zaman divarın daşlarına təmas edən əllərinin izi vardı. Bu, yerli memarlığın ən gözəl nümunələrindən idi. Böyük bir evdi. Sanki Savurun bütün uşaqları içinə yerləşəcək qədər böyük idi. Mustafa babanın səsi ilə özümə gəldim. Qoca Sancar ailəsi barədə danışmağa davam etdi. Bu ailənin uşaqları oxudu. İkisi zabit oldu. Kənan və Tahir. Həsən mexanika mühəndisi oldu. Orxan avtomobil təmir ustası oldu. Üç də bacıları vardı. Əziz ailəsinə bağlı bir insandır. Onlar üçün ildə azı bir dəfə Türkiyəyə gəlir. Bəs atası və anası? Atasının adı Abdülqani idi. Anasının adı Məryəm. İkisinin də təhsili yox idi. O vaxtda təhsil alanların sayı çox az idi. Bu yerlərdə hamı yaşasını çətinliklə qazanırdı. Əkin biçinlə məşğul olaraq və bir neçə baş heyvan saxlayaraq həyatlarını davam etdirməyə çalışırdılar. Anası Məryəm əkinçilik edərək yaşamağın çətin olduğunu bildiyi üçün uşaqlarına oxumağa təşviq edirdi. Oğlum, atanız kimi əkinçilik etməyinizi istəmirəm. Oxuyun, özünüzə başqa peşə tapın, deyirdi. Onun bu istəyi uşaqların yolunu açdı. Hamısı vəzifə sahibi oldular və yaxşı işlər gördülər. Sonra nə oldu? Sonra nə oldu deməyə ehtiyac qalmadan qoca danışmağa davam etdi. 9-cu sinifi burada bitirdikdən sonra tam orta təhsili üçün Mardinə getdi. O vaxtlar oxumaq çox da asan deyildi. Amma o oxudu. Bizim fəxrimiz oldu. Məktəbdən fərqlənmə ilə məzun olanda hamımız sevinmişdik. İndi oxuduğu Mardin məktəbinin adı dəyişdirilərək Əziz Sancar Anadolu Liseyi olub. Artıq oxuduğu məktəb onun adını daşıyır və biz bununla fəxr edirik. Hamımız onu çox sevirik. Bu qədər, bəs Nobel, deyə soruşdum. Qoca sözlərimi eşitmədi və ya eşitməməzliyə vurdu. Yeni bir şey xatırlamış kimi idi. Bir də həkimliyi var. İstanbulda oxuyub buraya qayıtdı. Buralarda həkimlik etdi, reseptlər yazdı, xəstələri sağaltdı. Bir də mükafat alıb, amma mən onu bilmirəm. Mən burada keçirdiyi zamanı və gördüklərimi danışdım. Mustafa baba bizi Savur qalasını da gəzdirdi. Ona təşəkkür etdik, əlini öpərək Mardinə yola düşdük. Mardinin memarlığı ilə çox diqqət çəkən idi. Mədəniyyət izlərinin bugünə uzanan halını gəzdik və çox gözəl vaxt keçirdik. Evə qayıdanda beynim ancaq Əziz Sancar ilə məşğul idi. Onu, həyatını və əldə etdiyi uğurları başa düşməyə çalışırdım. Savurdan çıxıb mükafata doğru uzanan yolçuluğun verdiyi həyəcanı hiss etmək barədə fikirləşirdim. Çox sevincliydim. Mardin gəzintisi mənə çox şey öyrətmişdi. Mənim üçün yaxşı bir təcrübə olmuşdu. Özümə bir yol müəyyən etmək adına yaxşı bir nümunə gördüyüm üçün xoşbəxt olmuşdum. Bir də onun özünü şəxsən görüb, ona heyran qaldığımı deyə bilsəydim, nə yaxşı olardı. Bu, mənim üçün unudulmaz bir xatirə olardı. Bəlkə də özümü inkişaf etdirməyim istiqamətində daha həvəsli hərəkət etməyimi təmin edərdi. Nə bilmək olar, bəlkə bir gün üz-üzə də görüşərik. Atacan, əziz Sancarla şəxsən görüşmək istəyirəm, dedim. Atam üzümə baxıb gülümsədi. Araşdırmaları olan həvəsimi və heyranlığımı gördü. Məni ümidsizliyə sövq etmək istəmədi. Nə bilmək olar, bəlkə bir gün görüşərsiniz, dedi. Bu söz ürəyimin həyəcanla döyülməsi üçün kifayət etdi. Öz-özümə, atam məni onunla görüşdürmək üçün bir yol tapacaq, deyə fikirləşdim. Günorta üstü evimizə çatanda fikrim hələ də Əziz Sancarın əldə etdiyi uğurların yanındaydı. Ertəsi gün məktəb dərslərimi hazırladım. Yol yorğunluğumu çıxarmaq üçün həyətə çıxdım. Ağacların altında oturub kitab oxudum. Anam mənə meyvə gətirdi. Meyvəni yeyərək savurda Mustafa babanın sözlərini xatırladım. İndi hər şey çox yaxşıdır, oğlum. O vaxtlar nə özümüzü doyura bilirdik, nə də heyvanlarımıza. Biz o dövrdə heç banan görmədik, doyunca portağal yeyə bilmədik. Daxilimdən gələn bir səs məni oturduğum yerdən qaldırdı. Həyəcanla çardağa çıxan pillələrə tərəf getdim. Elə bil ulduzlu qutu, gəl, sənin dərmanın mənəm, deyirdi. Ehmallıca əyilib qutunun qarşısında oturdum. Ulduzlu qutunun ecazkar tık səsini eşidib həyəcanla titrəməyə başladım. Həyəcanım artıq son həddə çatmışdı. Artıq növbəti mərhələ sadəcə gözləmək idi. Səbirsizliklə kiminlə tanış olacağımı gözləməyə başladım. Bu dəfəki gözləməyim sanki beynimdəki suallara cavab tapmaq üçün idi. Bu suallara kimin cavab verəcəyini hələlik bilmirdim. Amma cavab veriləcəyinə ümid var idim. Həyəcanla yoğrulmuş bu qısa müddətli gözləmə heç cürə keçməyən zamana əsir olmuşdum. Qutunun qapağı çox sirli bir səs çıxararaq açıldı. Həmin anda heç nəyə gözdən qaçırmamaq üçün nəfəsimi saxladım. Mənə elə gəlirdi ki, nəfəs alsam tilsim sınacaq. Ürəyimin döyüntüsünü eşidəndə xəritə özünə bir yer seç, səni aparım deyərcəsinə qarşımda açıldı. Görəsən, ulduz harada parlayacaq? Elə bil arxasındakı quyruğu çəkib aparmaqda çətinlik çəkən bir quyruqlu ulduz Savrun üzərindən qəribə bir şəkildə hərəkətə başladı. Türkiyədən keçdi, Avropadan adladı və uçmağa davam etdi. Mənim həyəcanım da ulduzun hərəkəti ilə birgə yüksəlirdi. Atlantik okeanından keçib Amerikanın üstündə dayandı. Sürətli bir yaşayış massivinə yaxınlaşdı. Gözlərimi açanda böyük bir binanın qarşısında idim. Böyük qapının sağ tərəfində divara bərkidilmiş lövhədə bu yazını gördüm. Amerika Birləşmiş Ştatları, Chapel Hill, North Carolina Universiteti, Tibb Fakültəsi, Biokimya və Biofizika Kafedrası. Amerika Birləşmiş Ştatları, Chapel Hill, North Carolina Universiteti, Tibb Fakültəsi, Biokimya və Biofizika Kafedrası. Ətrafıma baxdım. Ağ geyimli insanlar vardı. Bu yerin universitet olması məni həyəcanlandırdı. Qapıdan içəri girmək üçün pilləkənlərdən çıxarkən nə baş verəcək deyə diqqətlə ətrafıma baxırdım. Tanış bir sima gördüm. Mənə tərəf gəlirdi. Gülümsəyirdi. Təbəssüm edən siması ilə eynəyinin arxasından mənə baxırdı. Daha əvvəl fotoşəkillərini gördüyüm üçün onu dərhal tanıdım. Qarşımdakı alim Əziz Sancar idi. Elə bil, məni gözləyirdi. Gəl görüm, Ömər, dedi. Məni qucaqladı. Atamın elədiyi kimi ayaqlarımı yerdən üzüb ətrafında bir neçə dövrə atdı. Sonra yerə qoydu. Xoş gəldin, Türkiyədən nə xəbər gətirmisən? Xoş gördük, deyib əlini öpdüm. Əli ilə başımı oxşadı. Sonra əlimdən tutub məni həmin böyük binanın içinə apardı. İçəridə bir təlaş vardı. Hamı arı kimi işləyirdi. Boş dayanan, boş gəzən heç kim yox idi. Hamı bir işlə məşğul idi. Üstündə laboratoriya yazılan qapıdan içəri girdik. Burada masalar, cürbəcür alətlər, müxtəlif cihazlar vardı. Bütün Türkiyə sizi tanıyır və sizi çox sevir. Mən də çox sevirəm, dedim. Mən də Türkiyəni və hamınızı çox sevirəm. Bilirsən, hər il gəlirəm Türkiyəyə. Orada mənim bacı qardaşlarım yaşayır. Qohum əqrabalarım da həmçinin. Bunları Savur qəsəbəsində tanış olduğum qoca da demişdi mənə. Artıq Əziz bəyin çalışarkən hansı yolu izlədiyini öyrənməliydim. Mən də sizin kimi alim olacağam, dedim. İnşallah olarsan, çalışsan, bacararsan. Çox çalışmaq lazımdır. Çox, dedi. Bunu bilirəm, ona görə də sizdən öyrənməli olduğum şeylər var. Bu elm yolculuğunuz necə başladı? İstəyirsən, orta məktəbin son sinifindən etibarən danışım. Qeyd etməliyəm ki, həmin dövrlər kasıblıq və məhrumiyyət də keçdi. Mən axırıncı sinifdə oxuyanda məktəbin futbol komandasında qapıçıydım. Hətta həmin vaxt Mesopotamiya İdman Klubunun futbol komandasında da oynadım. Futbolçu olmaq barədə də fikirləşdim. Futbol oynamağı sizin kimi mən də xoşlayıram. Bu təqdirdə sizin yolunuzu izləməliyəm. Elə deyil, ikimiz də güldük. Əziz bəy danışmağa davam etdi. Əslində, mən həkim olmaq istəmirdim. Orta məktəbin son siniflərində oxuyanda çox sevdiyim kimya müəllimim vardı. Onun da təşviqi ilə kimyaçı olmaq istəyirdim. O vaxtlar İstanbulda ali məktəbə daxil olmaq üçün imtahanlar hər fakültə üçün ayrı-ayrı keçirilirdi. Mən həm kimya fakültəsi, həm də dostlarımın istəyi ilə tibb fakültəsi üçün imtahana girdim və hər ikisində keçdim. Kimya fakültəsinə girmək istəyirdim. Amma orta məktəbdə birlikdə oxuduğum Mardinli 5 dostumla birlikdə burada da birlikdə oxuyaq deyə tibb fakültəsinə girdim və tibb təhsili aldım. Mən DNT məsələsini anlamaqda çətinlik çəkirəm. Hamı bilir ki, siz bu mövzuda ixtisaslaşmısınız. Ömər, tibb fakültəsinin ikinci kursunda oxuduğum zaman DNT və DNT-nin güc sarmal quruluşunu öyrəndim və öyrəndikdən sonra biokimyaçı olmağa qərar verdim. Amma əvvəl tibb təhsilimi bitirdim. Tibb fakültəsinin 5-ci kursunda oxuyanda biokimya sahəsində ixtisaslaşmağı fikirləşdim. Söhbət elədiyim müəllimim Əziz, tibb fakültəsində oxuyan bir nəfər ən azı 1-2 il həkimlik etməlidir. Ona görə də bir müddət həkim kimi fəaliyyət göstərməyini məsləhət görürəm, demişdi. İstanbul Tibb Fakültəsini fərqlənmə ilə bitirdikdən sonra Savrunun kəndlərində 2 il həkimlik etdim. Amerikaya necə gəldiniz? Bu çox maraqlıdır. Buraya gəlməyimdə daxili xəstəliklər mütəxəssisi olan müəllimim Müzəffər Alpsoy məsləhət görmüşdü. 1972-ci ildə NATO-nun təqaüdü ilə ABŞ-a gəldim. Buraya gəlməyimi daxili xəstəliklər mütəxəssisi olan müəllimim Müzəffər Alpsoy məsləhət görmüşdü. 1972-ci ildə NATO-nun təqaüdü ilə ABŞ-a gəldim. İstanbulda mütəmadi olaraq özümü inkişaf etdirməyə çalışırdım. Burada da çalışmağa eyni şəkildə davam etdim. Yeganə problemim dil idi. Orta məktəbdə xarici dil kimi fransız dili öyrənmişdim. İngiliscə danışa bilmirdim. Çox əziyyət çəkirdim. Mən də xarici dil öyrənəcəyəm. Eşitdiyimə görə dil öyrənmək beyin inkişaf etdirir. Dil öyrənin, dil öyrənmək çox vacibdir, deyərək ABŞ yolculuğu barədə əhvalatı danışmağa davam etdi. Mən əvvəl Cons Hopkins-ə gəlmişəm, sonra Texas-a getdim. Texasda həm ingilis dilini öyrəndim, həm də mühitə öyrəşdim. İstanbul Tibb Fakültəsi həm əsas elmlər, həm də klinika elmləri baxımından mənə çox yaxşı bir təhsil verdi. ABŞ-a gələndə nəzəri baxımdan hazır idim. Bunun rahatlığını hiss etdim. 1977-ci ildə Dallas-dakı Texas Universitetində molekul biologiya üzrə doktorluq dərəcəsini aldım. DNT-nin təmiri və hüceyrə dövrü kimi sahələrdə ixtisaslaşdım. Yale Universitetində DNT-nin bərpası sahəsində elmlər namizədi dissertasiya tamamladım. DNT-nin bərpası, hüceyrə ardıcıllığı, xərçəng müalicəsi və bioloji saat üzərində tədqiqatlarıma davam etdim. 1997-ci ildən bu günə qədər ABŞ North Carolina Chapel ildə North Carolina Universiteti Biokimya və Biofizika kafedrasında apardığım tədqiqatlar nəticəsində 300-ə yaxın elmi məqaləm çap olunub və bu məqalələrdə 12 min dəfədən çox istinad edilib. 33 kitabım nəşr olunub. Hər halda bu gün insanlar ən çox xərçəngin müalicəsini gözləyirlər. Xərçəng müalicəsində sirkadiyalı saat tədqiqatlarını apardım. Bu çox önəmli çalışmadır. DNT-nin bərpası üçün apardığım tədqiqatlar, vaxtı elədiyim təcrübələrdə sıçanlara verdiyim xərçəng dərmanının günün hansı saatında, hansı genin hansı hissəsində bərpa etdiyimi müəyyən etdik. Sıçanlardakı 2000 genin günün hansı vaxtında bərpa edildiyini xəritəsini hazırladıq. Bunun növbəti mərhələsi bu çalışmaları insan xərçəngində tədqiq etməkdir. Təəssüf ki, elmi nailiyyətlər yavaş ilərləyirdi. Misal üçün, sıçanların üzərində apardığımız tədqiqatları 7 ilə başa vurmuşduq. Əməkdaşlarla birlikdə hüceyrələrin zədələnən DNT-ləri necə bərpa etdiyini və genetik məlumatları qoruduğunun xəritəsini hazırladım. Hüceyrələr genom adını verdiyimiz hər insanda qorunmuş halda olan bu genetik materialı əmələ gətirirlər. Bədənimizdən, saçımızdan, dərimizə qədər hər şey bu birləşmədən əmələ gələn ilk hüceyrədən, içindəki DNT-dən inkişaf edirdi. Bədənimizdə baş verən kimyəvi reaksiyalar və mutasiyalarla mübarizə halındadır. Bu hal DNT-lərə də aiddir. DNT-lərimiz molekullar bərpa mexanizmləri sayəsində illərlə zədələnmədən özünü qorumağa nail olurlar. Bu mexanizmə proteinlərin vəzifəsi mütəmadi olaraq genom üzərində dolaşaraq onu hər hansı bir təhlükəyə qarşı qorumaqdır. Əziz bəyin dediklərinin bəzisini başa düşmək üçün diqqətimi cəmləşdirərək ona qulaq asmağa davam edirdim. Tədqiqatlarımın mərkəzində DNT-nin əsasını əmələ gətirən nükleoditlər var. Nükleoditlər RNT və DNT-nin əsas hissələrini təşkil edən strukturlardır. Ultrabənövşəyi şüalar nükleoditləri zədələnməyə səbəb olur. Fermentlər zədələnmiş hissəni müəyyən edərək onları oradan çıxarır. Daha sonra çıxarılan yeri doldurur və zədələnən hissə bərpa edilir. Bu prosesin adı çıxartmaq yolu ilə nükleodit bərpasıdır. Bu bərpa mexanizmi illərlə əvvəl müəyyən olunsa da detalların heç cür tapa bilməmişdilər. Mən tədqiqatlara əvvəl bakteriyalardan başladım. Hazırladığım bir testlə insanlarda DNT-dəki zədəli nükleoditlərin ətrafındakı 27 nükleoditləri necə kəsilib atıldığını və düzgün nükleoditin bu boşluğa necə yerləşdiyini müəyyən etdim. Nəticədə tədqiqat heyətimlə birlikdə 2015-ci ildə insan genomundakı DNT bərpa genlərini bütöv bir xəritəsinə hazırladım. Bu tədqiqatlarım nəticəsində 2015-ci ilin kimya üzrə Nobel mükafatı ilə təltif edildim. Əziz Sancarın danışdıqları olduqca heyecan edici idi. Xərçəngin müalicəsinin mümkün olacağını eşidəndə çox sevindim. Xərçəng xəstələrinin sabaha ümidlə baxmağı çox gözəldir. Sabaha ümidlə baxmağı çox gözəldir. Elm adamlarının öz kəşf və ixtiraları ilə bəşəriyyətə töhfə verməyindən yaxşı nə ola bilər ki? Deyə fikirləşəndə özümə gəldim. Ulduzlu qutunun önündə oturmuşdum. Hədsiz bir sevinç hiss edirdim. Hər halda bu, Əziz Sancardan öyrəndiklərimə görə idi. Pilləkənlərdən enərək Əziz Sancar kimi bütün dünyaya faydalı olacaq bir iş görmək lazım olduğunu fikirləşdim. Bəşəriyyət üçün faydalı olacaq bir alim olmaq istəyirdim. Bəli, əziz dostlar, Professor Əziz Sancar 1946-cı ilin sentyabrın 8-də Mardin vilayətinin Savur qəsəbəsində dünyaya gəlib. DNT bərpası, hüceyrə ardıcıllığı, xərçəngin müalicəsi və bioloji saat sahələrində tədqiqatları var. DNT bərpa mexanizmləri sahəsindəki ixtiraları ilə xərçəng patologiyasının daha yaxşı başa düşülməsi və yeni müalicə üsullarının inkişafına töhfələr verdi. Professor Əziz Sancar Amerikanlı Paul Modrich və İsveçli Tom Slindan ilə birlikdə 2015-ci ildə Nobel mükafatı ilə təltif edildi. İsveç Krallığı Elmlər Akademiyası tərəfindən verilən mükafatı İsveç Kralı 16-cı Carl Gustav təqdim etmişdir. Əziz Sancarın aldığı kimya üzrə Nobel mükafatı Anıt qəbrindəki Atatürk və İstiqlal Savaşı Müzeyində xüsusi bölmədə nümayiş etdirilir. Əziz Sancar 2001-ci ildə Amerika Kimya Cəmiyyətinin təsis etdiyi Şimali Karolina Üstün Kimyagər mükafatına layiq görülüb. 2005-ci ildə elm dünyasının ən nüfuzlu üzvlərindən sayılan ABŞ Milli Elmlər Akademiyasının üzvü qəbul edilən 3 türkdən biri olub. 2006-cı ildə Türkiyə Elmlər Akademiyasının üzvü seçildi. ABŞ Milli Elm Fondunun Gənc Tədqiqatçı mükafatı ilə təltif edildi. Amerika Fotobiologiya Dərnəyinin mükafatı ilə təltif edildi. 1990 ABŞ Milli Səhiyyə Enstitutunun mükafatı ilə təltif olundu. 1997-ci ildə TÜBİTAK Elm mükafatına layiq görüldü. 2004-cü ildə ABŞ Elmlər və İncəsənət Akademiyasının mükafatı ilə təltif edildi. 2007-ci ildə Əziz Sancara Vəhbi Koç mükafatı təqdim edildi. ABŞ-da təhsil alan türk tələbələrə yardım etmək və Türkiyə-Amerika münasibətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə həyat yoldaşı ilə birlikdə Əziz Güven Sancar fondunu təsis edərək ABŞ-ın Şimal Karolina əyalətində Karolina Türkevi adlı tələbə yataqxanası açmışdır.